A Garda Civil auxiliaba en plena noite a unha muller que camiñaba desorientada, soa e descalza de madrugada pola autovía do Cantábrico ao seu paso por Mondoñedo. Ademais, facíalle señas aos vehículos que circulaban pola vía para que detivesen a súa marcha. Os gardas recollérona e trasladárona ao Hospital Público da Mariña. Despois de facerlle unha serie de probas, foi derivada ao ULA. Non levaba documentación e tampouco puido dicirlles quen era. Finalmente, foi identificada. Trátase dunha veciña de Madrid de 55 anos de idade.